У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Сформовані округові виборчі комісії. У склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Лондонське видання The Times стверджає, що Москва серйозно думає об вертанні ядерних ракет у Калінінградський анкляв Росії, а так само у Білорусь. Матеріали кримінальних справ Еммануїла Зельцера і Владлени Функ накеровані у Генпрокуратуру. Гэта ды інше після випуску новинов.
У праскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў надзею, што ўлады Судану гарантуюць бяспеку супрацоўнікам гуманітарных місіяў. Нягледзячы на намер міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе арыштаваць суданскага прэзідэнта Амара Башыра. Прокуратура Туреччины официально обвиновала 86 человек в дочинении до змовы с метой учинить Украине державный переворот. Сярод обвинованных были и войсковцы, чиновники, предпринимальники и журналисты. Поводле прокурора 48 человек с лику обвинованных уже арештованы. Президент США Джордж Буш скасовал мораторий Белого дома на здобычу нафты и природного газа на береговом шельфе США. Поводле Джорджа Буша отмена моратория допоможе спынить рост ценов на бензин и диспалево, покольки США смогут повеличить уластные запасы. Запасы нафты і знізіць аб'ёмы экспарту. Аднак, паводле назіральнікаў, гэты крок ёсць у значнай ступені сімвалічным і не паўплывае непасрэдна на цэны на бензін. На ўсходзе Афганістану, паблізу мяжы з Пакістанам, у баі з талібамі загінулі 9 амерыканскіх вайскоўцаў. Расійская МЗС заявіла, што абмежаванне паставак нафты з Расіі ў Чэшскую Рэспубліку выклікана камерцыйнымі, а не палітычнымі прычынамі. Раней МЗС Чэхіі запатрабаваў ад Расіі тлумачэнне ў сувязі са скарачэннем паставак нафты, атрымліваных по трубопроводе «Дружба». У Одессе отбылась официальная церемония открытия войсковых учений с уделом краина у НАТО «Сибриз-2008». У маневрах на полигонах у Одесской и Миколаевских областях и у Крыме мерут удел каля тысячи войсковцев с 17 краинов. Кандидат у президенти США ад демократичної партії Барак Обама пообіцяв у разі свого обрання вивести основну частку американських військ з Іраку до середини 2010 року. В Узбекистані арештовані правооборонця Акзам Тургунов. Його винуватять у вимаганні. Тургунов працює виконавчим директором базованої у Ташкенті правооборончої групи «Мазлум». На хвалях «Свободи» ви слухали новини. Наступний випуск праз півгодини.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да выбараў у Палату прадстаўнікоў, прызначаных на 28 верасня, засталося крыху больш як два месяцы. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На Гомельшчыне дык наогул прадстаўнікі АДС уключаныя ў 13 камісіяў з 17. Заглядам па рэгіёнах Вячаслаў Кулік.
Некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ўлада ўключыла ў склад акруговых выбарчых камісіяў. Нагадаю, што на апошніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе месца апазіцыянерам не знайшлося. Інфармацыя пра папярэднія вынікі пакуль не поўная. Паведамляе старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Масловскі.
В принципе, паседжанне відбывалася вельмі хутка. Праект рашэння быў ўжо загадзя падрыхтаваны, таму фактычна не было нейкага абмеркавання кандыдатур. І па выніках гэтага з 26 прадстаўнікоў абласной кааліцыі АДС, якія былі пададзены ад партыі і ад грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне», было ўключена, пакуль пісьмова нема, але па вусных звестках, якія намагучылі, 6 чалавек. Ад Беларускай Сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 1 чалавек, это Пружаны. Ад партыі камуністы Беларускай таксама 1 чалавек, гэта Мухавецкая выбарчая акруга, яка ўключае сябе 3 раёны. Ад БНФ 2 чалавекі, гэта другая акруга і Лунінец. І ад АХП 2 чалавекі, гэта Баранавіцкая, аднагарадская і сельская акруга. Вось і ўсё.
Ці лічите ви ігор поспіхом сьогоднішні виніки?
Коли лічить з останніми двома чи трьома виборами, це велике досягнення. Але саме головне, що ми потребували, щоб один чоловік був від об'єднаних демократичних сил у комісіях. На жаль, такого не відбулося. Сьогодні буде у нас проведено вечором посіджені президиума обласної коаліції, і це питання ми, безумовно, будемо обмірковувати.
На Могилівщині 13 кругових виборчих комісій. Своїх представників опозиція буде мати у двох з їх, повідомляє наш кореспондент.
Гэта старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валер Березіенка і вылучэнец руху БНФ адраджэння Пётр Мігурскі. А ўсяго апазіцыйныя арганізацыі вылучылі ў камісію 20 сваіх прадстаўнікоў. Паводле старшыні рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгора Кастусёва, чыноўнікі аргументавалі неўключэнне ў камісіі большай колькасці фронтаўскіх прадстаўнікоў тым, што яны людзі сталага веку і беспрацоўныя. Палітык даводзіць, што такіх было толькі трое. Акрамя таго, зазначае спадар Кастусёў, чыноўнікі не ўключылі у комісії відомих у Могильові людей – депутата Гарсавету Олександра Агєва і історика Ігоря Пушкіна. І ніяк гэтага не аргументавалі.
Їм невигідно, щоб у комісіях були представники демократичних організацій. І вони вилучили більше тих людей, які будуть голосувати так, як їм потрібно, і будуть підписувати такові чисті бланки, або підписувати ті лічби, які необхідні будуть владним структурам.
Керівник виборчого штабу обласної коаліції демократичних сил у Могильовщини Юрій Новіков не бачить великих досягнень у тим, що округово виборчої комісії потрапили двоє представників опозиції.
Просто зараз таке склалося на Білорусі становище. Владі, ну, просто необхідно показати, що є демократія. Що ось, глядіть, ми тут якби і опозиції даємо свободу діяння. Але це все поки що виглядає так вельми сумнівно. Наперед ще саме головні процеси, наскільки я не готовий гуляти демократію більш широко, побачимо далі.
Сьогодні у Гомелі намісник начальника управління організаційно-кадрової праці облвиконкому Олександр Усов заявив, що у склад 13 округових комісій включені представники опозиційних політичних партій і демократичних громадських організацій. Коментує Світлана Гальдаде, сябра АГП, яка раніше працювала у Гомельській юбілейній окрузі номер 31, але тепер не пройшла.
У гэтых камісіях нічога не вырашаецца. Гэтыя камісіі прымаюць тыя вынікі, якія ўжо змяніць нельга. Усё робіцца ў участковых камісіях. Я не думаю, што там адзін нейкі чалавек, які ўвойдзе ад апазіцыі ў склад гэтай камісіі, зможа што-то змяніць. Бо сёння сітуацыя тупіковая.
Сказала Светлана Гальдаде у інтерв'ю для Радіо Свабода. Чаму ўлада допустила апозиціонера у округової виборчої комісії? Ці існує вірогодність того, що гэтыя парламентські вибори пройдуть не так, як усі остатні за апошні 12 годов? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юрый Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сегодня заканчивается один из первых этапов парламентской выборчей кампании. Формируются округовые выборчие комиссии. Нагадаем нашим слухачам, что у палаты представников 110 депутатов, отповедно створено 110 округовых комиссий. И вот первые сегодняшние данные дают, максимально нешаканную для многих картину. У многих округовых комиссий, которые формуются, нагадаем, на поседжениях местовых облвыконкамах, уключены представники оппозиционных партий. Например, у Гомельской области оппозиционеры вошли у 13-17 округовых комиссий. У Берастейской 26 вылученных представников оппозиции у 16 круговых комиссиях увайшли 6 представников оппозиции. Это может и не так и шмат, але нагадаем, что на минулых парламентских выборах на всю Беларусь у комиссии вошли литерально несколько представников оппозиции по всей Украине. Чому зараз улада йде на такий крок? Ці ёсць сапраўды імавернасць того, што гэтыя выборы могуць прайсці не так, як усе выборы за апошні 10-12 гадоў? Уладзімір Мацкевіч, як вы лічыце?
Зараз улады больш зацікаўлены ў прызнанні гэтых выбараў з боку еўразвязу, і таму, я думаю, яны будуць імкнуцца мінімізіраваць фальсифікацыі падчас падліку галасоў, але ж выбары гэта складаны тэхналагічны працэс. Выбары робяцца не ў дзень галасавання і не падлікам галасоў. У ўладаў, карыстаючых адміністратыўны рэсурс, ёсць шмат магчымасцяў забяспечыць неабходны ім вынік выбараў задоўга да таго, як прыйдзе снизить час голосования нават до терминового. Тому треба улічувати, что назирание и контроль громадский, он не вырашает всю ситуацию, потому что это дейничает пераважно под час голосования менавіта. А улады будут зараз выкарыстовывать все магчимые ресурсы административные, давление для того, как зарабить необходимый им выник еще задолго до самого голосования. Тому я думаю, что они и пошли небыто на сустрач потребованиям Евровязу включить оппозиционных дзеячоў у выборчей комиссии. Потому что это на сегодняшний день им подается безопасным, и они смогут все сделать до того.
Юрий Часов, вам то же самое питание. Як вы оцените эти кроки улады? Як вогуле, на вашу думку, улада може вот утриматься в этой дилемме помеж жаданием забезпечить необходимый выник и створить подконтрольную палату представников и разом с тем провести выборы так, как их признало ну, и белорусское громадство, и, безумовно, Захад?
Улада разрываецца паміж двумя гэтымі неабходнасцямі, выпрацоўваецца стратэгія правядзення гэтай выбарчай кампаніі. Я бы сказаў, што улада сапраўды пайшла на сустрач патрабаванням, якія высоўваліся дэмакратычнай апазіцыяй і ейнымі заходнімі партнерамі. Нельга казаць, што гэта чыста дэкларатыўны крок. Гэта паказвае, наколькі ўсё ж такі важна для апазіцыі выпрацоўваць адзіны падыход і трымацца яго. Іншая справа, безумоўна, што наяўнасць гэтых людзей зусім нічога не гарантуе. І абсалютна не гарантуе нават хоць нейкава адступлення ад звыклого такого брутального стыля правядзення выбарчай кампаніі. Пакуль што гэта такі як бы мэсэдж адрасаваны пераважна на вонкі, што дзескаць мы вядзем кампанію так, каб яна магла бы вам спадабаць. Але гэта не значыць адступлення ад ранейшага стыля.
Юрий, а насколько важным, по-вашему, будет вот наступный технологичный крок, а именно створение мясцовых комиссий, а именно там отбываются само голосование, именно там, как свечили многие люди по часу передних выборов, там подкидываются бюллетени, и назиральник не может навод близко подойти до этого стола. Ти могли бы зараз уже, грунтующийся на анализе опошних подзеев, заробить прогноз, ти пустите позиционеров у участковой комиссии?
Тим, як слушно зазначив господар Владимир, вибори – це складаний технологічний процес. Він відбувається на шмат яких узровнях. Нельга цілком відхиляти роль округових комісій, які так само включені в процес організації виборів, але роль їх переважно під час агітаційної кампанії. В сам день виборів вони справді мало що значать, хоча в некоторих випадках вони з'являються додатковим механізмом коректировки. Наприклад, коли з участкових комісій приходять протоколы, не отповедающие заранее запланованным личбам. Але, конечно, основные органы, которые непосредственно оживляют процедуру голосования, это участковые комиссии. Позиционные силы находятся перед такой складанной задачей. И они вот, пошли в этом накерунку просовывания своих представников у органы, которые проводят выборы, и на этом этапе достигнули полного поспеху. И зараз, сдавалось бы, наступный логичный крок – это такое ж массовое вылучение у участковой комиссии. Але вот в чем проблема. У оппозиции не хопит ресурсов человечих на то, как одночасово оживлять мощную информационную агитационную кампанию, а это одна из метов удела в выборах, как было заявлено, информование громадства. Не хопит ресурсов одночасово охопить все участки своими вылученцами. И тут мы знову сутыкаемся с проблемой вызначэння ударных акругаў. Ударных акругаў для апазіцыі, куды можна сапраўды кінуць вось як бы чалавечыя, матэрыяльныя, арганізацыйныя рэсурсы. Гэта задача для апазіцыі зараз.
Владимир, на вашу думку, может тут улада, разумея объективную силу оппозиции, разумея, что как покрыть все участки потребны несколько тысяч людей потребны, как проводить агитационную кампанию, и улада просто разумея, что оппозиция может не хапить ресурсов, и тому улада может дозволить ей роскошу провести больше свободные выборы, чем завсёды.
Я не бачу ніяких зменов, якія дали б магчимость меркаваць, что гэтыя выборы будуць больш свободныя, чем папярэднія. Але ж тое, что улады сапраўды зараз провялі такі дастаткова шчыльны моніторинг магчимасці апазіцыі, яны, конечно, не помыляются адносно тих ресурсов, якими апазіцыя сёння володае. Нават об'єднання усіх намаганняў, яно не може на сьогоднішній день дати великого плену, тому що все ж таки ми прив'язані і до способу замацавання людей на територіях. Про прописку йде тут розмова. Тому, навіть коли люди і є, їх немагчимо перекинути з одної округи на другую, з одного участка на другий. І гэта ще больше ускладняє можливості опозиції скористатися гэтай ситуацією.
У экспертизе свободы удельничали политологи Юрий Чавусов и Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Сформованы округовые выборшие комиссии. У склад многих уключены представники объединенных демократичных сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів білоруської опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на покинуті пакети і підозрюваних предмети, але масові акції у рамках державних і городських святів коректувати не планується. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Лондонское издание The Times стверджает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракет у Калининградской анклавы России, а так само у Беларуси. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. Ви на хвалях Радіо Свобода. Акція з потребуванням визволити активістів опозиції, арештованих після вибуху у Мінську 4 липня, була розігнана сьогодні на Кастришницькій площі у Мінську. А 6 вечора каля 50 представників політичних партій і рухів зібралися на площі на знак протесту супроць узмацнення репресії у дочиненні до активістів демократичної супольності. Супроць людей були виставлені більш як 100 супрацовників АМАПу. Демонстрантів витіснули з площі. Про те, що відбувалося далі, Любов Луньова.
Демонстрантов выдалили с площади Кастришницкой, их повели в улицы Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милициянты развели две колонны, одну по левому боку в улице, другую по правым. Потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и в улице Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что яны служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, как им робили за уваги, яны дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании в улице Ворвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подсобкой. І це викликало сміх, як одних, так і силовиків. Врешті ми почули загад, що нікого не затримлювати. Спочатку дозволили сісти з натовпу Віктору Івашкевичу, і він сійшов з ще одним хлопцем, а потім дозволили розвестися іншим демонстрантам. Цікаво, що ці два чоловіки, які весь час гучно ображали людей, їх взяли двоє спецназовців і навіть під охову повели і потім відпустили. Таким чином, гэта акція, по сутності, яка не змогла відбутися на Кастришницькій площі, завершилася каля крами «Матрошка», що на вулиці Максима Богдановича. Затриманих на гэты момент нема. І лідери опозиційних партій заявили, що ось менавіта після гэтага буде поседження політради, де яны визначаться, чи варто наогул йти на вибори і у якої якості.
Я дякую нашій кореспонденці Любові Луньовій. Репресії супроць активістів опозиції коментують слухачі «Свободи».
Ложана «Свобода». Чув, що у связи з терактом на проспекті Переможців арештовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, Калиласка, не напоминая это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать не того же вы робите.
ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Мємську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сьогоднішньому огляді дзвінку на свободу, вибух у Мінську 4 липня і його наступстви, кампанія вибору депутата у плату представників, Слов'янський базар. Огляд дзвінку на свободу після випуску новину. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. Це Володимир Бялунін, йому 21 год, він навчається у одним з мінських ВНУ. Бялуніна зрабілі падазраваным пасля звароту ў пасольства. Пра гэта свабодзе паведаміў ягоны бацька. Уладзіміра Бялуніна першы раз дапыталі 4 ліпеня, а 9-га са сведак перавялі ў падазраваныя па справе аб выбуху і змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Паводле Сергія Бялуніна, ягоны сын напісаў заяву аб дапамозе ў амбасаду Расіі як грамадзянін гэтай краіны.
Это всё да таго закрытая сітуацыя, што мы даже нічого не ведаем, понимаете? Когда он был еще первоначально, проходил как свидетель, спросили у начальника следственного управления, Казакевич такой есть, что является основанием для определения его как свидетеля, если человека не было там, ведать не ведал, что это такое. Нам сказали, жалуйтесь куда хотите и кому хотите. А если вы будете упорствовать, мы из разряда свидетелей переведем его в разряд подозреваемых. Что и было четко выполнено на следующий день, когда человек шел, ему назначили встречу в 16 часов в консульстве, по дороге к консульству и одели наручники.
С какого дня он уже подозрений?
С 9 числа, когда одели ему наручники.
У пресовой службе Министерства внутренних справ не поведомляют новина о расследовании справы про выбух. Владимир Бялунин учится в одном из ВНУ Менску, и он будущий компьютерщик. По справе об выбуху в Менску застаются затриманными еще 7 активистов оппозиции. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности 4 липня. Двое у стане средней тяжкости, один у тяжким стане. Питание компенсации пораненным покуль кончатково не вырашено. Алесь Дашчынскі.
З 28-гадовай Лілія Мельнік я сустрэўся ў першы дзень яе шпіталізацыі ў 6-й менскай лякарні. Яна апынулася каля самага цэнтру выбуху. У яе моцна параненыя ногі. Што памянялася за гэтыя 10 дзён? Лілю перавялі ў палату на адно месца, але хадзіць яна пакуль не можа. Разам з ёю весь час знаходзіцца маці. Ніводзін чыноўнік за гэты час яе не наведаў. Прыходзілі толькі следчыя.
Всё время, вот как вы тогда у меня были, до сих пор лежу с этими бутылками, у меня не убирают, мне до сих пор катетер в ногах. Ноги промывают. У меня полностью нога по всей длине так там зашита. Ну, температура то, что не проходит. Значит, что-то есть, воспалительный какой-то процесс идет.
Спадарыня Лілія спадзяецца на кампенсацыю ад уладаў, але пра гэта ёй пакуль ніхто нічога не казаў. І сама яна не ведае, куды звяртацца, бо прыкаваная да ложка.
Какие лекарства? За что покупать? Мне даже ні слов нет. Слёзы. Я же, получается, не работаю уже. Я валяюсь в больнице. Раны, то есть огнестрельные, не очень плохо заживают. Я хочу, чтобы хотя бы я ходила, потому что там сказали, что сколько-то там на вылет, сколько-то застряло их, там, то есть всех вместе 6 штук в одной ноге, а во второй 2.
Лілія пакуль не подлічвала, яким повинен быть памер компенсации, але яна мяркуе, что якими-небудь 100 тысячами рублей не обыдется. Докладно она может сказать только про материальные страты.
Вот одежда, что у меня взять одни коротенькие штанишки, $55. Были пинжак $40 атласный, шлепанцы у меня $30. Вот уже у меня как бы сумма, у меня все прострелено, это уже все выбросило. Тоже я так не собираюсь это оставлять. Я пошла как нормальный человек посмотреть концерт. Получается, что он лежу сейчас как плотка, не поднимаюсь уже 2 недели. Еще надо восстанавливаться.
17-годовый Михаил Евтух, навушенец энергетичного колледжа, переведенный из реанимации у отделения хирургии 6-го шпиталя. И он начал ходить, хоть мая несколько тяжких ранений у брюшной и грудной полости с пошкоджением печенки и диафрагмы, переломами ребров и хребетника правой ноги и правой руки. Теперь его стан здавальняючи. Але медики кажуть про необходимость еще одной операции. У палате каля Миши увесь час находится мати.
Ну, пошел на концерт с другом. Пришли, сели. Под кусты, по-моему, или под елки. Ну, тут, короче, взрыв и дальше ощутил боль в спине там. Пошел в карету скорой помощи. Милиционер подхватил меня. Реанимация там дальше. Неделю еще полторы, наверное, буду. Ну, это уже нормально отошел. Более-менее. Ну, заживется, мне же осталось только зажить и все.
Питання про компенсацію потерпілим покуль кінчатково не вирішено. Прес-секретар Міністерства соціальної оборони насельництва Галина Трофименко сказала, що проєкт указу накерований у адміністрацію президента.
Так що чекаємо, коли в адміністрації президент підпише. Всі согласування вже отримані. І в п'ятницю із Совета міністрів ушов в адміністрацію президента. Я не маю права проєкт коментувати і якусь розглашати інформацію. Ми ж не знаємо, що президент. А вдруг він змінить якісь цифри. Ми по максимуму постаралися возместити ущерб, который люди получили в ході этого взрыва.
Ще раз нагадаю, у шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності 4 липня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом нашої програми у ефір починає працю і телеканал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують.
Басовіща 2008. Свята білоруської музики. Перед вами уживую саправдні зорки білоруської музичної сцени. Вузет Оркестра, Крама, Тройца, Нейродюбель. Запрашаем на 2 дні у городок, что ля Белостоку. Саправдний адльот под гуки білоруського року. Фестиваль у живым эфире у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестивалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус.
Вы слушаете Радио Свобода. 13 липня помер Виктор Дубицкий, вязковый наставник, який усё жыццё выкладаў дзецям ботаніку по-беларуску. У Мастовскім районе ён выгадаваў цудоўны сад, раздаваў саджанцы людзям і паўсюль прапагандаваў беларушчыну. Памёр ён раптоўна ў няпоўныя 64 гады. Успаміны пра Віктара Дубіцкага збіраў Міхал Карневіч.
У Мастовскім районі ён настаўнічаў у некалькіх школах, але найбольш улунна, дзе і жыў з сям'ёй. Калегі па працы ўзгадваюць яго незвычайную зацікаўленасць раслінным светам. Кажа, ягоны сябра былы настаўнік Владзімір Брыцько.
Валодаў сваім прадметам на выдатна. Дзеці ведалі яго батаніку, біялогію цудоўна. Чалавек мог заахвоціць дзяцей на сваёй працы. Цяжка гаварыць у гэты дзень. Сябе ў хаце чалавек меў цудоўны сад. Раздаваў усе расліны, якія мог, і выгадовываў сам людзям. Паабяцаў цудоўны вазон, который нікога не расце, у яго толькі аднаго. Говорыць, Владзімір, прыедзь, вазьмі, перасадзі. Я ўжо ўсё падрыхтаваў, каб ён у сябе рос. Не хапіла ў нас часу.
У часы перабудовы стаў на бок дэмакратычнага руху, увайшоў у Беларускі народны фронт і ад самага пачатку ўтварэння кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў яе шэрагах. Прапагандаваў беларускасць паўсюль. На працы сярод вясковых людзей, калі хадзіў збіраць подпісы за дэмакратычных вылучэнцаў. Толькі сам ніколі нікуды не вылучаў сваю кандыдатуру. Ціха і сціпла рупіўся пра іншых. Кажа ягоны сябра, былы настаўнік Лявон Карпович.
Ён, калі гаварыць вобразна, то як бы быў чалавек без скуры. Ён усё вельмі востра-востра успрымаў. І калі адбываліся якія-то падзеі, ён казаў, што гэта як бы здараецца з ім. Калі скідвалі пагоню з будынка ўрада, ён казаў, што лепей хай скінулі б мяне з 10-го паверха. Калі збівалі дзяўчынак, там малалетніх амонаўцы на розных імпрэзах, ён паказваў сваё цела і казаў, паглядзілі вон, на маём целе сіняки, як бы збівалі мяне. Я не магу гэта вот так перанесці, просто пачуць, просто отмахнуться, просто пропустить. Мне это все болит.
Лявон Карпович узгадвае, што спадар Віктар вельмі балюча ўспрымаў закрыццё беларускіх школак, знікненне па вёсках беларускай мовы, культуры, традыцыі. Балела яму, як шальмуюць нашу гісторыю, бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоню. За ўсё беларускае ў яго балела сэрца. Апошнія гады нідзе не працаваў, жыў жонкай Сцяпанідай на пенсіі. Але кожны дзень рупіўся ў гародчыку, нешта майстраваў у невялічкім цвіронку. Памёр раптоўна на 64-м годзе жыцця. І зноў схапіла сэрца. У яго засталіся жонка, 2 сыны, дачка і 2 ўнучкі.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Двадцать 3:30 у Менску. При мікрафоні у студії Ганна Соусь. У ефірі новини. Спочатку про білоруські події. Спецназ перешкодив проведенню на Кастрычніцкай площі у Менску акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Менску під час святкування офіційного Дня Незалежності. Звиш 40 удільників акції з портретами затриманих біло-червоно-білим стягом і стягом Еврозв'язу були витіснені з площі з Кастрычніцкай площі. Сярод затриманих по справі об Менскім вибуху ёсць і російський громадянин. 21-гадовий студент Менскай ВНУ Владимир Бялонін. Міліція отримала загад звертати увагу на покинутые пакеты і подозрённые предметы, але масові акції у рамках державних і городських святаў карактаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, двое ў стане сярэдняй цяжкасці. Завершается формование круговых комиссий на сёлетние выборы у Палату представников. Паводле обнародованных попередних звестак, у склад комиссии уключены и представники демократичных сил. У дорожно-транспортном здарэнні на аўтастрадзе Берлін-Гановер загинули 5 беларускіх грамадзянаў. Са спасылкай на першы национальны телеканал паведамляе Белапан. Яшчэ трое беларусаў з цяжкімі траўмамі дастаўлены ў шпіталь. Матэрыялы крымінальных справаў амерыканскага грамадзяніна адваката Эммануэла Зельцера і яго сакратаркі грамадзянкі Расіі Ладлены Функ накіраваныя ў генеральную пракуратуру. Сёння ў Беларусі пачалося адпраўленне ў войскі грамадзянаў, прызваных на тэрміновую службу і службу ў рэзерве ўвесну летам гэтага году. Працягвае выпуск навінаў сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў надзею, што ўлады Судану гарантуюць бяспеку супрацоўнікам гуманітарных місіяў, нягледзячы на намер міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазі арыштаваць суданскага прэзідэнта Амара Башыра, абвінавачанага ў злачынствах супраць чалавечнасці і генацыдзе насельніцтва правінцыі Дарфур. Прокуратура Туреччины официально обвиновала 86 человек у дочинении до змовы с мэтой учинить Украине державный переворот. Президент США Джордж Буш скасовал мораторий Белого дома на здобычу нафты и природного газу на шельфе Атлантичного и Тихого океанов и частки Мексиканского залива. Поводле Джорджа Буша отмена моратория допоможе спынить рост цен на бензин и дизпалива, покольки США смогут повялишить уласные запасы нафты и снизить объемы экспорту. Афганский президент Хамид Карзай изнову обвинуватил спецслужбу Пакистану у дочинении до организации акции воевников в Афганистане. Российское министерство замежных справ заявила, что обмежевание поставок нафты из России в Чешскую Республику выкликано коммерцийными, а не политичными причинами. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов о 6-й године раницы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых званкоў на свабоду і выбраная значной чытанкі. Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавяданне «Кропелькі». Але перш гость на свабодзе. Архіўны запіс гутаркі з вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам, які трагічна загінуў учора. Гэтая перадача неўзабаве. Адразу пасля абвесткі.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш сярод іншага паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Учора у Польщі у аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Герэмэк. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Браніслаў Герэмэк заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. У 2005 годзе Браніслаў Герэмэк быў удзельнікам перадачы «Госць на свабодзе». З ім гутарыў Алексей Дзікавіцкі. Прапануем вашай увазе архіўны запіс.
Профессор Браніслаў Герэмэк лічыць, што Польшча зрабіла даволі шмат, каб праблема ўсходняга кірунку заняла належнае месца ў палітыцы еўрапейскага звязу. Паводле ягоных словаў, гэта тычыцца не толькі Украіны, але і Беларусі.
Ze strony państwa polskiego, ze strony rządu polskiego.
З боку польскай дзяржавы, польскага ўраду зроблена шмат, каб увесці ідэю ўсходняга кірунку еўразвязу ў парадак дня ўсіх магчымых еўрапейскіх паседжанняў і абмеркаванняў, каб у Еўропе зразумелі, што дачыненні, дыялог з усходнімі суседзямі павінны стаць адным з галоўных кірункаў вонкавай палітыкі еўразвязу. Гэта тычыцца таксама і Менску. Але, як вядома, каб танчыць танга, трэба пара. Менск павінны хацець браць удзел у такім дыялогу.
Мусі Мінск хацець учаснічыць в тым.
Пасля таго, як пачаўся канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі, у Польшчы зацікаўленасць беларускімі падзеямі значна ўзрасла. Цяжка прыгадаць, калі апошні раз вядучыя тэлеканалы, радыёстанцыі і газеты надавалі столькі ўвагі таму, што адбываецца ў Беларусі. Нічога падобнага не было ні ў часе апошніх парламенцкіх ці прэзідэнцкіх выбараў, рэферэндуму. У Польшчы адбываюцца пікеты каля беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, дэманстрацыі ў падтрымку дэмакратычных пераменаў у Беларусі. У сувязі з гэтым нярэдка можна пачуць, што Польшча толькі цяпер, калі беларускія ўлады пачалі пераслед саюзу палякаў, звярнула ўвагу на Беларусь. Я запытаўся ў спадара Герэмка, ці згодны ён з такім меркаваннем.
Мне падаецца, што ва ўсіх захадах польскага ўраду, грамадзянскай супольнасці, увага ўвесь час была накіраваная на Беларусь. Напрыканцы 90-х я, як кіраўнік АБСЭ, наведаў Беларусь і сустракаўся як з прадстаўнікамі ўраду, гэтак і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Я добра памятаю, якое цудоўнае ўражанне ў мяне засталося ад сустрэчаў з маладымі беларусамі, якія расказвалі пра сваё супрацоўніцтва з польскімі недзяржаўнымі арганізацыямі, пра розныя сумесныя планы. У гэтым сэнсе я лічу палітыку Польшчы лагічнай.
Же палітыка Польскі была лагічна.
Єс нас вєлю! Нас не поконаче!
Eliminują tylko tylko spały.
Страшно!
Гетсо! Така ж тега інне піку. Замість того, хоч сістем чошку.
Браніслаў Герэмэк – адзін з аўтараў 10 правілаў польскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, якія запрапанавала польская дэмакратычная партыя. Паводле Герэмка, партнерскае і зычлівае супрацоўніцтва паміж польскім і беларускім народамі – гэта рэч натуральная і вынікае як з геаграфічнага суседства, так і з супольнай мінушчыны палякаў і беларусаў. Браніслаў Герэмэк лічыць, што дэмакратычная і незалежная Беларусь павінна далучыцца да ўсіх вядучых еўрапейскіх арганізацыяў, у якія цяпер уваходзіць Польшча. Таму, паводле Герэмка, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі павінна актыўна разглядацца ў Еўропе.
Рэпрэсійная палітыка рэжыму на Лукашэнкі.
Рэпрэсіўная палітыка рэжыму Аляксандра Лукашэнкі супраць сваіх уласных грамадзянаў – гэта не праблема якога-кольвечы польска-беларускага канфлікту. Гэта агульная еўрапейская і міжнародная праблема. Тут з польскай ініцыятывы павінныя рабіць захады міжнароднай арганізацыі – Еўразвяз, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, Рада Еўропы, Арганізацыя аб'яднаных нацый. Тут хачу падкрэсліць, што калі мы звяртаемся ў справах Беларусі да міжнародных арганізацыяў, у гэтым выпадку я маю на ўвазе перадусім праваабарончыя арганізацыі, дык трэба, каб гэтыя звароты тычыліся грамадзянскіх правоў не толькі актывістаў Саюзу палякаў, але ўсіх грамадзянаў Беларусі, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў сваёй краіне. Каб яны мелі юрыдычную дапамогу і ведалі, што іх не пакінулі саміх у іх барацьбе.
Że nie są pozostawieni sami sobie.
Gdy na salonach dzielą świat na strzępy, te dźwięki budzą lęki u Łukaszenki. Białoruś, bądźcie następni z tiry. Wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary, że...
У сувязі з ситуацією вакол Союзу поляка у Білорусі, у Польщі, шерех політиків запропонували звернутися до ведучих міжнародних організацій з закликом ізолювати Білорусь від вонкового світу, увести ембарго на білоруські товари, позбавити Мінськ гандлівих привілеїв у гандлі з Євразвязом. Ось що про це думає Броніслав Геремек.
Ізолювати належить сатрапа і його адміністрації.
Ізолювати треба сатрапа і ягону адміністрацію. Нельга допустити, каб потерпів білоруський народ. Вельми важна допомогти Білорусі стати країною відкритою для світу, каб поширалися контакти білорусів з заміжжям. Тут говорка йде так само і про гандаль, туризм, про культурний обмін. Бути відкритою для світу – це у інтересах і самої Білорусі, і у інтересах Польщі. Польща і Європа повинні підтримувати розвиття громадянської супольності у Білорусі. Гэта дапамога незалежным медыям, стварэнне магчымасцяў вучыцца ў польскіх і еўрапейскіх універсітэтах для як мага большай колькасці беларускай моладзі.
На еўрапейскіх універсітэтах на скале як найбардзей масова.
Браніслаў Грэмак, дэпутат еўрапейскага парламенту. Менавіта дэпутаты ад Польшчы неаднойчы уздымалі ў еўрапарламенце пытанні, звязаныя з парушэннямі правоў чалавека. Некалькі разоў парламент прымаў рэзалюцыі ў розных беларускіх справах. А ці ёсць нейкія шляхі канкрэтнай дапамогі беларускім дэмакратычным арганізацыям?
Уважам за рэч бардзо важную, што паўстае зараз ініцыятывы парламенту.
Я лічу вельмі важным стварэнне Еўразвязаўскага фонду еўрапейскай дэмакратыі, які паўстае з ініцыятывы Еўрапарламенту. Ад самага пачатку мы лічылі, што такі фонд павінны быць дапамогай для грамадзянскіх супольнасцяў тых краінаў, дзе ўрады парушаюць прынцыпы дэмакратыі. Я цалкам упэўнены, што адной з першых задачаў гэтага фонду, які пачне сваю працу яшчэ сёлета, будзе дапамога грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Адна з сваіх першых задач – як помочь беларускаму спалучэнцу.
Польска-беларускі канфлікт вакол Саюзу палякаў Беларусі адбываецца ў часе, калі дачыненні паміж Масквой і Варшавай таксама нельга назваць добрымі. Чуваць галасы, што гэта можа быць скаардынаваная палітыка Расіі і Беларусі супраць Польшчы. Я запытаўся ў Браніслава Грэмка, што ён думае пра меркаваны ўдзел Масквы ў канфлікце паміж Менскам і Варшавай.
Я мыслю, што дзяўання прэзідэнта Лукашэнкі...
Я думаю, што захады Лукашэнкі звычайна не вельмі добра ацэньвае расійскае палітычнае кіраўніцтва. Цяпер, аднак, мы маем дачыненне з, так бы мовіць, спатканнем у часе. Непрыязныя галасы на адрас Польшчы з боку Расіі стварылі для Лукашэнкі магчымасць актывізаваць сваю антыпольскую пазіцыю, спадзяючыся на тое, што гэта знойдзе падтрымку ў Крамлі. Я, аднак, хацеў бы выказаць надзею, што справа нацыянальных меншасцяў – гэта адзін з элементаў, які аб'ядноўвае міжнародную супольнасць. Інтарэсы Расіі таксама палягаюць у тым, каб ахоўваць правы нацыянальных меншасцяў. Я спадзяюся, што Масква возьме гэта пад увагу і будзе ў гэтай справе не толькі прымаць антыпольскую прапаганду беларускага боку, але будзе думаць таксама і пра тое, што тут парушаныя правілы, ад якіх залежыць таксама і лёс тых нацыянальных меншасцяў, пра якія клапоціцца Расія.
Ад якіх залежыць также лёс тых меншасцей народовых, на якіх Расіі і яе ўладам залежыць абэцна.
Год таму у інтэрв'ю «Беларускай свабодзе», гаворачы пра еўрапейскую перспектыву для Беларусі, Браніслаў Грэмак заявіў, што, на ягоную думку, Беларусь можа далучыцца да еўразвязу прыкладна праз 15 гадоў. Ці ў сувязі з апошнімі падзеямі гэтая еўрапейская перспектыва, на думку прафесара Грэмка, аддаляецца ад Беларусі?
Маім зданнем перспектыва еўрапейская для Беларусі з натых мястов.
Апынуцца ў Еўропе не толькі геаграфічна, Беларусь можа адразу, але што тычыцца сяброўства ў еўразвязе, дык гэтае пытанне, напэўна, не будзе вырашанае ў адзін момант. Тут ёсць прыклад Украіны, але вы павінны ведаць, што ў еўразвязе рост зацікаўлення Беларусю вельмі адчувальны. Важна, што ў Еўропе ўжо ўсе цвёрда ведаюць, што Беларусь гэта незалежная самастойная дзяржава, нягледзячы на тое, што цяпер яна знаходзіцца пад уладай дыктатара. Такім чынам, еўрапейская перспектыва Беларусі будзе залежаць ад саміх беларусаў, ад гаспадаркі і пашаны да дэмакратычных свабодаў.
Ад яе гаспадаркі і ад прышчыкання свабод дэмакратычных.
wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary tych, którzy się wybrali. Dla nich stali w rozie w pomarańczowym kolorze. Ja jestem sceptykiem, mój kraj tego...
U Białorusi державные медиа нередко пишут про то, что заходняя демократия для белорусов неприймальная. Бо белорусы не такие, как поляки ці немцы. Тому керавництво краины идет своим, так званым третьим шляхом. Что думает про это профессор Геремак?
Я этим переконаний, что демократия для всех. И нема лепшего систему, один из...
Я переконаний, что демократия пасує усім і немає лепшої системи. Наприклад, поводле ведучих економістів, демократія у Азії була тим інструментом, який допомог спинити масовий голод, коли помирали мільйони людей. І це правда. Поширилися у виніку демократизації не тільки некі каштовності, але і політика стала більш ефективною. Білоруський народ має право на демократію, таке саме право, як і інші народи. Тепер, напередодні 25-й годовини повстання солідарності, ми добре ведаємо, що за свободу треба змагатися. Але коли змагаєшся, дик і отримлюєш. Польський приклад у гэтым сенсі вельмі важний, бо ми обійшлися без гвалту. Ані на хвіліну такий моцний рух, як солідарність, у який уваходили мільйони людей, не розважав про вживання сили, але намагався пашани для своїх правов, громадянських правов, правов чоловіка. Думаю, що гэты шлях повинні обрати і Беларусь, і Росія, і Молдова, і інші постсовєтські країни. Демократія – гэта непозбежність.
У Молдові, о панствах давній пресчені радіцькій. Демократія – неухронність.
Прогучав архівний запис передачі «Гость на свободі». З відомим польським дисидентом і політиком Броніславом Геремком гутарів Олексій Діковіцький. Учора Броніслав Геремик трагічно загинув у автокатастрофі. Йому було 76 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сформовані округові виборчі комісії, у склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на кинутые пакеты и подозренные предметы, але массовые акции в рамках державных и городских святов корректовать не плянуется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times утверждает, что Москва серьезно думает о вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе в вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. А зараз огляд ваших телефонувань у передачі «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Ізолятора КДБ визволені три активісти опозиції, яких підозрювали у дочиненні до вибуху 4 липня. За кратами застаються ще 7 чоловік. Про вибух і його наступстви і наступне телефонування.
Зиновьев, хочу сказать КГБ, видите, что взяли не тех, так выберите верность Беларуси, а не Луганскую операцию. Дякую.
Я згодний з міркуванням Віктора Івашкевича, що вибух учинила російське ФСБ. І Лукашенко про це здогадується, бо це йому прозристий намек. Не продасть і Білорусь, наступний вибух буде мацней і ближей. Коли б цей вибух був мацніший і загинули б люди, Лукашенко залімонтував би одразу. Захід рятує мене від забойців нащадку Берії. Ну я так само погорячуючи та зниклими. Силовики попутали, але я не забивав неповинних випадкових людей. Винуватий у Лукашенки завжди ніхто інший.
Уважаемая свобода, чув, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арештовано уже 15 человек молодого возраста по обвинувачиванию. Скажите, коли ласка, не напоминает это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?
На питання відказує політолог Владимир Мацкевич.
Усі чинники ті ж самі, тому що це характеристика неправової держави. Коли йде профілактична зачистка, коли не оборонені права чоловіка, то можна робити ось таким чином. Брати усіх, а потім вже спинитися на кимсь винуватим. Це характеристика менавіта неправової держави, і тому нічого дивного у тим, що радіослухач знайшов таку аналогію, нема.
У Білорусі працягується підрихтовка до проведення виборів депутатів Палати представників. Зараз розпочинається друга частка виборчої кампанії – вилучення кандидатів в участкові виборчі комісії. Виказування слухачів.
Наш проводир заявив, що в позиції серед населення немає ніякої підтримки. Прошу, Олександр Григорович, бо добре розуміє, що його особистий рейтинг реально не перевищає 20%.
А я казав, коли нічого не робить опозиціонер, тоді він бомж тепер, не приносить країні користі. Його за списку треба виключати і з кандидату депутата обов'язково гнати. Я бачу, я ведаю, він на все готов.
Ну і натерпілися ми, ну і нагарувалися, коли став президентом Лукашенка. По судах ходиш, нічого не доб'єшся. Люди пропали мовчок, у зриви, у турми садять невинних людей. Іду на вибори, ставять «да», коли голосую супроць. Ну чи найдеться хоч один чоловік сказати мені, як збавитися від гетого гора?
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. У Вітебську проходить штогодовий музичний фестиваль «Славян». Славянский базар. Коментары слухачоу.
На Славянском базаре у Витебской панує російщина. По сутності відбувається концерт, свідчений поспіхом русификації за справоздачний період. Білорусщини там нема.
Только что назвали сумму, яку повинна получить Пахмутова. Але що такого вони на сьогоднішній день зробили?
Махровым цветом распустилась и буяя народных просторах батькова мова. Зек и гвалт на самой матчиной мовы. Ситуация для белорусшины изнову склалась вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они с хитрыми своими мовами приходят и сходят. А народы застаются.
Прогучала передача «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галіна Абакунчик.
З 1 липня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у вечорових програмах «Свободи» у будні в неділю.
Сьогодні могильовська письменниця Тетяна Борисік читає оповідання «Кропельки».
Кропельки. Молодым змагарам за ураджай присвячается. Ну, внучка, отпочила с дороги, то подымайся. Треба жуку упырскать. Нечакана побудил меня бабулин голос. Уторопившися, гляжу на сонечный променчик, что пробивается про щелину оканицы, и пригадываю. Маці сёння, выправляючи меня у вёску, казала тое самое. Упершыню у сваім 16-гадовым жыцці жукоў труціць справа адказная. Подхопліваюся, апранаю спартовыя нагавіцы, латаную дзедаву кашулю, павязваю хустку жоўтую з сіняватымі плямамі ад чарніцаў, узываю ногі ў бацькавы гумовікі 42-го памеру. Цяжка на нагах валачыць, але нічога не зробіш, іншых нямашака. Так, пальчаткі, атрута, хаця б нічога не забыцца. На сотках мяне чакае знаёмая цынкавая выварка з вадою. Об край разбиваю ампулы. Теперь яны плывуць по воде, нібы самолетики у небе, покидаючи за собою белюткие сляды. Перемешиваю воду трескаю, и в выворце утворается маленький отрутный вир. И ржавая даёнка, налитая до половы, на три баразны повинна хапить. Отшукваю летошнюю, облытанную павуцём бярозовую мятёлку и, куляючыся качанём, крочу по родной зямельцы. Клятая даёнка реже руку. Часам вадкасць булькая и пляская мне на боты. Рухами старажытнага сейбіта с подручника по гісторыі я раскидываю по наваколлі пырскі казюрчыны смерти. Усё макрэйшымі робяцца картаплянік да калышыны нагавіцаў. Вясёлкавым зяннем пераліваюцца на зялёных лісціках атрутныя кроплі. Мае ворагі, чырвоныя, паласатыя, спелымі ягадкамі падаюць долу. От бляха, у вока трапіла гадасць гэтая. Пячэ не можна, хуценька лячу да хаты, ратуюся халоднай вадзіцай. На стале ляжаць сонечныя акуляры. Ну ўсё, в акулярах мне нічога не страшна. Зараз я вам паганцы пакажу. І зноў да змагання не можа таго быць, каб я не перамагла. На 10-й баразне ўжо не куляюся, а цягнуся. Ледзьве падымаю ногі і даёнку. Боты ўдвая цяжэйшымі зрабіліся, спіну ломіць, рука сама сабой калоціцца дробненька. Два камары адначасова за шыю лоб укусілі. І не пачухаешся ніяк, на пальчатках атруты ўсё болей. Астатнія барозны амаль прапаўзаю. На дварэ звечарэла, хмара невядома адкуль насунулася. Хаця б не дождж, а то ўся работа кату пад хвост. Рэшткі вадкасці выліваю на калгаснае жыта, так дарослыя заўсёды рабілі, каб нашыя куры не патруціліся. Гонарам поўніцца душа. Нехай сабе ногі, рукі, брудныя, мокрыя, але затое зрабіла не гора, як у людзей. Не з'ядуць жукі бабіныя картоплі. Тэпаю на вуліцу, сядаю на лаўку.
Ты што, малая, ідзі мыцца! Скідай адзёжу етую такой мацеры і 100 грамаў выпей, а то назаўтра не падымешся. Мы вунака праз гэтае пырсканне 2 дні качаліся і рыгалі, вучыць жыццю суседка. Мыюся на двары вадою з ночваў. Гаючыя струменчыкі бягуць па стомленых нагах, плячах. Укруціўшыся ў вялізны мультановы халат, увальваюся ў хату. На гадзінніку палова на 11-ю. А маё, ты дзіця намучылася, гэта ўжо бабуля спачувае. Сядаю да стала, наліваю чарку, каб уранні здаровенькай прачнуцца, заядаю разлезлаю макаронаю. Над вухам спуджаная муха бзыкае, шчокі расчырванеліся, па тэлевізары кіно пра гішпанскую прынцэсу паказваюць. З надворку вось паскудства дождж пачынаецца. Па даху, па слівах ўжо на ўсю моц лупіць. Марныя пакуты мае, навошта рвалася дурніца, каб яны павыдахлі ўсе і жукі, і прынцэсы. Заплакаць не маю моцы, млявасці сум апаноўваюць мяне. Шэры начны матылёк упарта б'ецца аб шыбу. На дне чаркі высыхаюць рэшткі самагону, апошнія кроплі майго дзяцінства.
Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытала апавядання «Кропелькі». Заўтра свае вершы будзе чытаць манах Жыровіцкага манастыра паэт Зніч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, вали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких валях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних валях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.